Indīgā doma, ka Indijas galvaspilsētu Delī pārņem katru ziemu. Smogs izveidojas automašīnu gāzu, rūpniecības un lauksaimniecības radīto izmešu dēļ. Šoreiz piesārņojuma krīze Delī ir nopietnākā pēdējo 3 gadu laikā. Tas līdzis Delī galvenajam ministram Arvindam Kedžrivalam ierosināt vairākus pasākumus cīņā pret nepanesamo piesārņojumu. Kedžrivals Twitterī publicētā uzrunā sacīja, ka dūmi ir visur un cilvēkiem, tostarp jauniešiem, bērniem, senioriem ir grūti elpot. Ministrs piebilda, ka varas iestādes skolas vecuma bērniem izdala arī sejas maskas. Smoga dēļ amatpersonas aicinājušas cilvēkus palikt iekštelpās un neveikt fiziskas aktivitātes. Jo piektdien galvaspilsētā tika slēgtas skolas un paredzams, ka tās paliks aizvērtas līdz piektdienai. Savukārt svētdien sliktās redzamības dēļ Delī lidostā tika atcelti 10 avioreisu, bet līdz otrdienai Delī un apkaimē apturēti būvdarbi. Tāpat ieviests automašīnu satiksmes ierobežojums pēc pāra un nepāra numura zīmju principa. Šādi ierobežojumi pilsētā ieviesti arī agrāk, taču eksperti pauduši bažas, ka automašīnu skaita samazināšana situāciju īpaši neuzlabos. Sots par ierobežojuma neievērošanu autovadītājiem pēdējo gadu laikā dubultojies, un tagad ir vairāk nekā $50. Smogs kļuvis nepanesams arī bezpajumtniekiem Delī ielās. Kāda sieviete norāda, ka piesārņojuma dēļ cilvēkiem radušās nopietnas veselības problēmas.
Smogs padara mūs slimus, īpaši vecāks cilvēks. Tas rada sāpes krūtīs. Neviens mums nepalīdz, un mums nav naudas, lai nopirktu medikamentus.
Sievietes teiktajam piekrīt arī kāds vīrietis.
Pēdējo dienu laikā ir ļoti liels smogs. Nabaga cilvēki cieši no plaušu slimībām. Uz ielām guļošie vecie cilvēki cieši visvairāk. Jaunie vēl kaut kā spēja tikt galā.
Tomēr smogs skāris ne tikai galvaspilsētu. Indijas centrālā piesārņojuma kontroles pārvalde svētdien paziņoja, ka smogs reģistrēts arī citvietu valstī. Valstī iecienītākajā turisma galamērķī Tadž Mahalā, kas atrodas 250 km uz dienvidiem no Delī, tika nogādāta automašīna ar gaisa attīrītāju. Varas iestādes bažījies, ka piesārņojums varētu sabojāt 17. Gadsimtā celto marmora mauzoleju. Nākamā gada sākumā Delī gaidāmas štata vēlēšanas. Tādējādi piesārņojuma problēma nonākusi arī politisko diskusiju krustugunīs. Kedžrivals, kurš piektdien Delī salīdzināja ar gāzes kameru, apgalvo, ka pilsēta ir izdarījusi visu, kas ir tās spēkos, piesārņojuma samazināšanai. Bet atbildība par smogu jāuzņemas pilsētas apkaimē esošajās fermās notiekošajai kviešu rugāju dedzināšanai. Savukārt Indijas vides ministrs Prakašs Džavadekars vainoja Kedžrivalu par piesārņojuma politizēšanu. Vides aktīvistu grupas svētdien aicināja Indijas premjerministru Narendru Modi uzņemties vadību šajā jautājumā, jo politiskās partijas vainojot vienu otru, kamēr Indijas iedzīvotāji turpina mirt. Ano Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka pasaules 15 piesārņotāko pilsētu vidū 14 ir tieši Indijas pilsētas. Eksperti norāda, gan vietējā līmeņa, gan nacionālajai valdībai ir jādomā par ilgtermiņa risinājumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai, nevis tikai īstermiņa risinājumiem krīzes novēršanai. Eksperti mudina noteikt izmešu ierobežojumus motocikliem un skrēriteņiem, kas Delī tiek plaši izmantoti, bet uz tiem neatiecas pāra un nepāra numura zīmju aizliegumu sistēma. Tāpat tiek aicināts uzlabot sabiedriskā transporta sistēmu, mainīt lauksaimniecības praksi, elektrības un siltumenerģijas avotus. Rihards Plume, Latvijas radio.